SALMON PODCAST มันสดอร่อย
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Day One Podcast กับย้อยนภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะคะรายการที่หยิบเรื่องต้นทางของแพชชั่นของคนของธุรกิจมาเล่าให้คุณฟังกับย้อยนภศรศิวิราชหนึ่งในคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงที่รักกันเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะกลับมาพบกันอย่างนี้ในทุกวันพุธนะคะในทุกช่องทางของ Salmon Podcast วันนี้ค่ะ Day One Podcast มีเรื่องสนุกๆมาเล่านะคะเป็นการ collaboration ของแบรนด์แฟชั่นกับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาที่สนุกมากๆซึ่งจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเกริ่นให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะการ collab เนี้ยเป็นของแบรนด์ Painkiller นะคะกับแบรนด์ Grand Sport เดี๋ยวเล่าอินโทรให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะ Painkiller เนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายนะคะสไตล์มินิมอลที่เกิดขึ้นมาอย่างเข้าใจผู้ชายที่ชอบแต่งตัวนะคะเหมือนเป็นยาแก้ปวดที่อยู่เคียงข้างผู้ชายแล้วคอยตบบ่าบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าเราจะชอบแต่งตัวหรือว่าจะอ่อนไหวบ้างอ่อนหวานบ้างบางทีมันก็ไม่เท่ากับการอ่อนแอนะคะแต่งานเสื้อผ้าของ Painkiller เนี่ยจะออกมาเรียบง่ายละมุนละไมแล้วก็สดใสเข้ากับผู้ชายน่ารักทุกคนนะคะทีนี้ค่ะวันนี้เขาจับมือกับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาอย่างการสปอร์ตแล้วก็ทำคอลเลกชันที่สนุกมากจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวย้อยจะให้พี่ออนเล่าให้ทุกคนฟังก่อนอื่นให้พี่ออนแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
สวัสดีค่ะออนชื่อสิริออนเทียนคัปประสิทธิ์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของแบรนด์ Painkiller ค่ะ
ค่ะวันนี้เดี๋ยวทุกคนฟังอาจจะงงนิดนึงว่าเรามาคุยอะไรกันย้อยเล่าเป็น2ประเด็นคร่าวๆนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะเล่าเรื่องการ collaboration ระหว่าง Painkiller กับ Grand Sport อีกเรื่องนึงเนี่ยสำหรับคนทำแบรนด์เลยต้องสนใจและต้องสนุกมากๆมันเป็นเรื่องการ collaboration นะคะด้วยประสบการณ์ของพี่ออที่อยู่เบื้องหลังการ collaboration กับแบรนด์ต่างๆมามากมายเนี่ยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันด้วยว่าการจะลุกขึ้นมา collaboration เนี่ยจะต้องคิดหรือมีโจทย์หรือว่ามีบทเรียนกระบวนการทำงานสนุกๆยังไงบ้างทีนี้มาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนDay 1ของ Painkiller กับ Grand Sport ที่ทำคอลเลกชันสุดพิเศษที่ชื่อว่า Olympus ถูกไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมอยู่ดีๆ Painkiller อยากลุกขึ้นมาทำเสื้อผ้ากีฬาคะพี่ออน
คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพี่ออนคิดถึงแบรนด์เนาะเราจะคิดถึงว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้พอมันมีโควิดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาใส่ใจสุขภาพแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่ลูกค้าเราไม่น่าจะอยากใส่เสื้อผ้าปกติออกกำลังกาย
ค่ะ
ก็เลยไปหาแบบคนที่เขาถนัดเรื่องนี้มาคอลแลบด้วยดีกว่าคิดแค่นี้เลยคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเรามาใส่ใจสุขภาพดีแล้วก็งั้นทำเสื้อผ้าสวยๆเขาใส่แล้วกันเนาะอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีที่ถนัดที่สุด
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนั้นมันมีช้อยไหมหรือว่าเรามีโจทย์ในใจไหมว่าคนที่เราอยากร่วมงานด้วยต้องเป็นแบบไหน
ก็หาข้อมูลนะหาข้อมูลก่อนว่าจริงๆแบบแบรนด์ที่เป็นกีฬาไทยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3แบรนด
์
เราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะ
โอเค
แต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากคอลแลบกับแบรนด์ที่เขาเก่าแก
่
แล้วก็แบบเก่าเกมอ่ะแล้วเราก็เลือกที่เขาอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศเรา
ค่ะ
เหมือนเลือกแฟน
ถูกค่ะพี่ออนค่ะ
ก็เลยอ่ะเอาการสปอร์ตแล้วกันเห็นกันมานานอะไรอย่างเงี้ย
คุยกันยังไงคะไปชวนเขาอีท่าไหนเขาถึงยอมโอเคกับเรา
เราต้องใช้กำลังภายในคือตอนที่สนใจเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าตอนนั้นเอาล่ะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาการสปอร์ต
ค่ะ
เราก็เริ่มเวิร์กในหัวเราเลยว่าเราจะแบบติดต่อใครดีที่จะรู้จักแกรนด์สปอร์ตบ้าง
ค่ะ
ก็เราก็เลยโทรศัพท์หาอาจารย์อโนไทยอาจารย์อโนไทยเนี่ยเป็นแบบด็อกเตอร์ด้านแฟชั่นก็เลยแบบอาจารย์คะพอจะแบบติดต่อแกรนด์สปอร์ตให้ออนได้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็แบบแทงเรื่องเราให้ทางผู้บริหารแกรนด์สปอร์ตเราก็เลยแบบนัดเจอกันแล้วก็แบบรีบเหมือนมัดมือชกแกรนด์สปอร์ต
ขอเล่าเสริมนิดนึงเรื่องแกรนด์สปอร์ตคือยุ้ยเคยอ่านมาตอนที่ทำเรื่องรวมแบรนด์กีฬาที่ผู้ก่อตั้งเป็นนักกีฬาความสนุกของแกรนด์สปอร์ตคือเขาเริ่มจากผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมาก่อนถูกไหมคะแล้วก็วันหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทำเสื้อผ้ากีฬาสำหรับคนที่เล่นกีฬาจริงๆดังนั้นเขาจะรู้ว่าคนเล่นกีฬาต้องการอะไรก็เลยก่อตั้งแล้วก็ร่วมมือกับพี่น้องที่ไปเรียนตัดเสื้อโรงเรียนสอนเสื้อตัดเสื้อระพีแล้วก็ก่อตั้งเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็น่ารักมากตอนนั้นนะคะพี่ออนเห็นอะไรในความเป็นแกรนด์สปอร์ตถึงแบบจะต้องเป็นแบรนด์นี้
เห็นความเป็นคลาสสิก
เ
รารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากคือจริงอยู่ที่ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยเนา
ะ
ค่ะแต่พี่ออนอ่ะมีภาพจำของชุดกีฬาที่มาจากยุค90น่ะ
เป็นยังไงคะ
คือเหมือนแบบพวกแบบ NBA คืออะไรแบบที่มันเป็นยุคทองของแบบเสื้อผ้ากีฬาที่กราฟิกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบคอลแลบเนาะเราก็ไม่อยากไปคอลแลบกับแบรนด์ที่เขามีไอเดนติตี้ที่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่มานานแล้วอ
ะ
เราอยากคอลแลบกับแบรนด์ที่เขาแบบเก่าจริงๆอยู่มานานจริงๆ
อืมตอนนั้นเพราะว่าพอได้ลงตัวแล้วว่าอยากจะเข้าหาแกรนด์สปอร์ตเราก็กลับมาทำงานเพื่อแบบเสนอเขาอีกทีถูกไหมคะ
ใช
่ไอตรงเนี้ยพี่ออนก็คงต้องตั้งโจทย์ของพี่ออนคืออะไรนอกจากว่าเสื้อผ้าสำหรับแฟนๆแบรนด์เราที่ใส่ออกมาแล้วสวยและเล่นกีฬาได้โจทย์มันมีอะไรอีกบ้างคะที่มันทำให้เราสังเคราะห์แล้วไปทำงานต่อ
โจทย์คือทำยังไงให้เขาซื้อโปรเจกต
์
ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องมาดู analyze เนาะ
ค
่
ะ
analyze ว่าถ้าแกรนด์สปอร์ตไม่มีเพนคิลเลอร
์อืม
เขาเสื้อผ้าเขาเป็นยังไงถ้าแกรนด์สปอร์ตจับมือกับเพนคิลเลอร์เสื้อผ้าควรจะออกมาเป็นยังไงเราต้องคิดถึงตรงนี
้
แล้วถ้าเพนคิลเลอร์ทำเสื้อผ้ากีฬาเองเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคือมันเป็น3ออปชันแล้วเราก็เลือกออปชันที่ได้ความเข้มแข็งของทั้งแกรนด์สปอร์ตแล้วก็เพนคิลเลอร์อยู่ในคอลเลคชันเดียวกัน
เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรเพราะว่าคนฟังคงไม่ได้เห็นภาพแบบที่เราเห็นเนาะ
คือแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเขาจะมีผ้ากีฬาที่ค่อนข้างเทคนิคแต่มันไม่ใช่แบบผ้ากีฬาที่เราเห็นอยู่ตอนนี
้
คือมันจะเป็นผ้ากีฬาที่มันดูคลาสสิก
ค่ะ
เป็นแบบผ้าวอร์มคุณภาพดีมากๆแต่มันดูไม่ออก
ค่ะ
คือผ้ากีฬาสมัยนี้มันจะเป็นแบบมี texture อะไรแบบดูแบบล้ำๆมากๆแล้วแบบมันดูไม่จริงอ่ะพี่ออนว่ามันดูแบบมันดูกีฬาคือมันดูใส่ได้แต่ในยิมอะ
ค่ะ
แต่ผ้าของแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเป็นผ้าที่จริงๆถ้าเอามาตัดเป็นไอเทมอื่นอะก็จะใส่ในชีวิตปัจจุบันได
้
ความดีของมันคือตรงนี้
ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเรามาทำเสื้อผ้าที่ใส่ไปเล่นกีฬาได้ด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นไอเทมแฟชั่นได้ด้วยดีกว่า
อันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พี่ออนแบบกะคอลแลบกระโดดข้ามเซกชันขนาดนี้หรือเปล่าเซกเตอร์หรือเขาเรียกว่ากระโดดข้ามแบบจากเดิมที่แบบทำเสื้อผ้าแล้วเราไม่เคยทำเสื้อผ้ากีฬามาก่อนถูกไหมคะมันต้องเรียนรู้หรือว่ามันเรียกร้องให้พี่ออนต้องแบบเพิ่มเรียกกำลังฟื้นฟูทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับที่จะทำสิ่งนี้ให้ได
้ก็มีนะต้องฟังเขาเยอะๆต้องฟังแกรนด์สปอร์ตเยอะๆว่าแบบโอ้แบบผ้าอันนี้ถึงจะสวยแต่ไม่เวิร์กอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าแบบว่าตัดเย็บแบบนี้มันจะไม่สะดวก
คือเขาจะมีองค์ความรู้ด้านการใช้ผ้าของเขา
ใช่
แล้วก็เหมือนมาบอกให้เราฟังว่ามันมีข้อจำกัดอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ใช่
มันเหมือนกับที่เราคิดไหมความยากง่ายของการทำงานครั้งเนี้ย
เหมือนแต่ก็ยากกว่าที่คิดนะ
ยังไงคะ
คือแกรนด์สปอร์ตเขาใหญ่มากแล้วเราแบบเล็กเวลาเหมือนกับว่าเราสกรีนสมมติพี่ออนสกรีนเสื้อเพนคิลเลอร์อย่างเงี้ย
ค่ะ
เป ี่ออนก็ทำไม่กี่ตัวความคมชัดของลายอ่ะมันดี
ค
่
ะ
แต่พอไปอยู่การสปอร์ตปุ๊บอ่ะวิธีการสกรีนของเขามันเป็นแบบกีฬามากอุตสาหกรรมมากแล้วแบบมันคมเปี้ยเลยอ่ะมันทำให้เราต้องมาทำกราฟิกของเราให้คมมากๆตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบผิดพลาดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันก็เหมือนแบบละเอียดขึ้นอ
ั
พเลเวลเราแบบว่าก้าวกระโดดเหมือนกันอย่างนี้ไหมคะมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่แบบตอนที่ลุกขึ้นมาทำคอลเลกชันเนี่ยพี่ออนต้องแบบใส่ใจเป็นพิเศษนอกจากเลือกผ้ากราฟิก
ก็มีเรื่องฟิตติ้งนะ
คือ
ฟิตติ้งแกรนด์สปอร์ตเนี่ยจะเล็กกว่าเพนคิลเลอร์เราก็ต้องมาปรับฟิตติ้งกัน
ค
่
ะ
ให้กลายเป็นฟิตติ้งของเพนคิลเลอร์แต่แกรนด์สปอร์ตเป็นคนผลิต
โ
อ้แล้วทีนี้เราก็จะต้องมานั่งถามกันตลอดเวลาว่าเตะบอลเนี่ยใส่เสื้อหลวมประมาณไหน
อุ๊ยสนุก
เธอใส่ไหมเธอใส่รัดหรือเธอใส่หลวม
อันนี้คือเราต้องทำรีเสิร์ชเองหรือว่ามันมาจากการสปอร์ตด้วย
เราด้วยการสปอร์ตด้วย
ว้าวสนุกมากค่ะย
ัง
ไงคะ
แล้วเราก็แบบถามคนที่เล่นบอลบอกว่าแบบต้องใส่พอดีตัวนะมันจะได้แบบเตะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถามคนที่ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นเนา
ะ
แล้วใส่เสื้อบอลเนาะบอกว่าต้องใส่หลวมๆสิมันจะได้แฟร
์
เราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วยังไงดีวะเนี่ย
ก็คือต้องหาตรงกลางของความต้องการของสองฝั่งนี้
ใช่เพราะว่าเราอยากให้มันใส่ได้ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามไง
เพราะถ้ามันทำง่ายมันคงเกิดสิ่งนี้เยอะมากมายอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่
นอกจากเรื่องการความหลวมของเสื้อกีฬาเสื้อมันมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่เป็นอินไซต์สนุกๆที่พี่ออนเพิ่งเจอมาแล้วเอามาใช้กับคอลเลกชันนี้มันตื่นเต้นมากเลยแบบว่า
ความสั้นมั้งความสั้นของกางเกงวิ่ง
อุ๊ยยังไงคะ
คือพี่ออนอ่ะรู้สึกว่าโอ๊ยกางเกงขาสั้นมันก็แบบสั้นได้ประมาณนึงเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าแบบพอเป็นกางเกงวิ่งอ่ะมันวาบหวามมาก
จริง บางทีเยอะอยากให้กางเกงวิ่งของแฟนลงยาวกว่านี้นิดนึงทำไมมันต้องวาบหวามขนาดนั้น
คือแล้วพี่ออนก็แบบเราจะต้องสั้นขนาดนี้จริงๆหรอคะอะไรเงี
้
ยแต่ว่าที่การสปอร์ตก็บอกอย่างนี้แหละกางเกงวิ่งมันต้องสั้นอย่างนี้แหละ
มีเหตุผลไหมคะ
มันวิ่งไงมันก็จะได้ก้าวขาได้แบบสะดวกไง
โ
อ้
เขาคิดถึงฟังก์ชันจริงๆของม
ัน ใช่แล้วพี่อังก็แบบลูกค้าเราจะเขินไหมวะ
นั่นสิ
คือแบบปรากฏพอวางขายกางเกงวิ่งขายออกมันอันดับแรกเลยจ้า
เพราะอะไรแปลว่าคนหา
ใช่พี่ออนว่ามันเหมือนกับมันไม่มีใครทำกางเกงวิ่งที่แบบมันจะมีคนที่ทำกางเกงวิ่งเป็นกางเกงวิ่งแฟชั่น
อ
ะซึ่งมันไม่ได้แบบผ่าลึกขนาดเนี้ยกางเกงพี่ออนเป็นกางเกงแบบผ่าลึกมากแล้วแบบสั้นจริง
ขออีกสักตัวอย่างนอกจากเสื้อกับกางเกงเมื่อกี
้แล้วก็มีเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องกราฟิกเนาะ
ยังไงคะ
ก็คือเขาแบบทำกราฟิกได้เต็มตัว
ย่อสงสัยนิดนึงเวลาเสื้อกีฬาค่ะมันจำเป็นต้องมีกราฟิกขนาดนั้นไหมคือถ้าเป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อที่เราใส่ในชีวิตประจำวันอะการมีกราฟิกหรือลวดลายมันก็จะบอกอีเดนติตี้หรือความชอบหรือตัวตนเนาะบางทีก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้มันการมีกราฟิกบนเสื้อกีฬามันให้ความสวยงามหรือมันอะไรทำไมถึงแบบจะต้องคิดจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหน
คืออย่างคอลเลกชันพี่ออนอ่ะพี่ออนทำเป็นเหมือนกับใช้กราฟิกเป็นการเพิ่มกำลังเพิ่มพลังให้แก่คนเล่น
ยังไงคะ
คือแบบมันพี่ออนทำอินสปิเรชันมาเนาะเพราะพี่ออนทำสามกีฬา
ค่ะ
คือเราก็เอาอินสปิเรชันมาจากแบบตำนานเทพกรีกเป็นเหมือนแบบสายฟ้าของเทพเจ้าซูสอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปในเสื้อบอลรู้สึกว่าแบบอิเล็กทริฟายจ้ะแล้วก็แบบบาสเกตบอลก็ทำเป็นแบบไฟลุกเป็นแบบลูกบอลของอพอลโลนะอะไรอย่างเง
ี้
ยส่วนวิ่งก็เป็นแบบลายแบบมีปีกของเทพเฮอร์มิสเรารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ออนว่าพอมันมีลายปุ๊บมันทำให้มันสร้างอารมณ์ให้เขาอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนเราไปพูดกับเขาว่าฉันอวยพรให้เธอนะ
เข้าใจแล้วปกติอ่ะคือเยอะเข้าใจว่าเสื้อของเพนคิลเลอร์ส่วนใหญ่จะแบบมินิมอลสไตล์ไงผู้ชายเขาจะเป็นพวกแบบผู้ชายชิคๆน้อย เลยสงสัยว่าเวลาใส่ไอความเป็นสายไฟไฟลุกอะไรเงี้ยค่ะเขาโอเคใช่ไหมพี่ออน
ก็หวังว่านะ
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ educate ด้วยว่าสิ่งนี้มันช่วยให้เขาแบบรู้สึกดีกับการแต่งตัวอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
ด้วยแล้วมันก็ดูแบบพี่ออนว่าพอมันเป็นเสื้อผ้ากีฬาเราก็อยากให้มันสนุกไงคือพอเราถ้าเราทำมินิมอลปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่เร่าร้อน มันเหมือนกับเนาะคือถ้าเราใส่มินิมอลแล้วแล้วเรามองกระจกอะเหมือนเวลาเราเทรนเน
า
ะหน้ากระจกแล้วแบบเสื้อผ้าเราเพลนมากสมมติถ้าเป็นสีเทาเพลนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบวันนี้เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยแต
่
ถ
้
าเรา
ไม่กระฉับกระเฉงนะ
ใช่ถ้าเรามีลายปริ้นหรือว่าอะไรที่สีสดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมัน uplifting
แล้วทำไมมันต้องเป็น3กีฬานี้คะต้องเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวิ่งทำไมไม่เป็นแบบอย่างอื่น
ความแฟร์อย่างเดียว
ยังไงคะ
ไม่หรอกเราถามการสปอร์ตว่ากีฬาไหนของเขาขายดีสุด
อ๋อ
แล้วเขาก็บอกว่าฟุตบอลขายดีสุด
ค่ะ
แล้วทีนี้แบบพี่อ้นเห็นว่าทุกคนวิ่งกันเยอะ
ค่ะ
ก็เลยทำวิ่ง
แ
ต่บาสเนี่ย
เลือก
ด้วยความแฟร์คือเหมือนกับว่าเราอยากทำเสื้อบาสเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกเราชอบเสื้อผ้าแบบเสื้อ NBA อะไรเงี
้
ยเราก็เลยแบบทำบาสด้วยละกันแล้วพี่อ้นว่าจริงๆแล้วอะด้วยโควิดเนาะคนคงไม่ได้ออกไปเล่นบอลหรือว่าเล่นบาสอยู่แล้วจริงๆแล้วคนก็คงเทรนอยู่ที่บ้านเพราะนั้นทำกีฬาไหนก็
ใส่ได
้ก็คงเหมือนกันแหละ
ตอนนี้คือผลิตภัณฑ์คอลเลกชันเนี้ยคือแบบวางขายแล้ว
ใช่
ผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ออนมันเหมือนอย่างที่คิดไหมว่าแบบเราอยากทำชุดกีฬาให้คนรักสุขภาพ
ก็ดีนะก็แบบมีคนแท็กรูปมาเป็นแบบว่าถือลูกบาสจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ดีจังเลยตอนแรกอ่ะตอนที่เราคิดไว้ว่าพอมันออกมาแล้วเนาะแล้วเราทำเวลาเราถ่ายลูกบุ๊กเราทำออกเป็น2สไตลิ่งทำเป็นแบบกีฬาจริงกับทำเป็นแบบ mix and match กับเสื้อผ้าปกติแล้วเราก็คิดว่าโอ้ยลูกค้าเรามันต้องแบบขี้เกียจนะเลยแล้วมันจะต้องเอาไปแมทช์กับพวกกางเกงสแลกแน่เลยวะ แต่ปรากฏลูกค้าแบบซื้อไปใส่เล่นกีฬาจริงๆเราก็แบบ
ชื่นใจเนาะยังฟังยังดีใจแทนเลยว่าแบบเขาเอาไปใช้จริงๆ
ใช่แต่ไม่รู้ว่าใส่ถ่ายรูปอย่างเดียวหรือเปล่า
ไม่แน่ค่ะก็ต้องบอกคือต้องเล่าให้ผู้ฟังนิดนึงก่อนว่ายูได้ติดตามเพนคิลเลอร์มานานแล้วแล้วก็เคยคุยกับพี่ออนมาก่อนหน้านี้พี่ออนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่คิดจะทำเพนคิลเลอร์ที่เป็นแบบเพนคิลเลอร์ปกติอะก็คือคิดแค่ว่าอยากให้คนแบบสายครีเอทีฟใส่แต่จริงๆแล้วอ่ะกลับกลายเป็นว่าลูกค้าที่มาเป็นคือเป็นคนทั่วไปเนี่ยแหละทำงานออฟฟิศแล้วเขาอาจจะมีวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาอยากแต่งตัวสวยผู้ชายนะคะสิ่งนี้มันก็เหมือนมันเจอทางของมันเองแล้วพอพี่ออนเลือกทำทางใหม่อย่างเช่นแบบเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยย่อมมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วปรากฏก็ตลาดก็คือให้การตอบรับที่ดีสมมุติว่าถ้ามันจะต้องมีคอลเลกชันต่อไปที่เป็นกีฬาค่ะมันมีอันไหนที่พี่ออนอยากจะทำเพิ่มเติมกับมันบ้างไหมหรือว่าคอลเลกชันต่อไป
จริงๆต้องบอกเลยว่าการทำอันเนี้ยเราหวังลองเทอมนะ
ยังไงคะ
แต่เราไม่ขอการสปอร์ต คือจริงๆเราอยากให้มันเป็นการคอลแลบที่เป็นทุกซีซัน
อ
ะเป็นแบบปีละ2ครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำเสื้อผ้าที่เขาใส่ไปเล่นกีฬาจริงๆหรือว่าไปยิมได
้
เพราะว่าพี่ออนรู้สึกว่ามันเป็นการ encourage ให้คนรักษาสุขภาพอะมันไม่ควรจะทำแค่ครั้งเดียวอะ
จริง
มันควรจะต้องต่อเนื่องแล้วแบบเราก็เหมือนสร้างอะไรใหม่ๆให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะได้แบบอยากไปออกกำลังกาย
ในมุมนึงคือ 2-3 ปีเนี้ย transport wear หรือว่าการออกกำลังกายมันมามากๆ มันถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจด้วยไหมคะพี่ออนที่ว่าพอเราไปกระโดดเข้าไปเล่นเซกชันเนี้ยมันได้ลูกค้าที่กว้างขึ้นมันด้วยหรือเปล่า
ก็หวังว่านะตอนนี้ยังเป็นแค่ลูกค้าเพนคิลเลอร
์ค่ะ
แต่เราก็หวังว่าลูกค้าผู้ชายคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักเพนคิลเลอร์มาก่อนจะลองมาจับคอลเลกชันนี้ดูแต่นั่นแหละเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะชอบไหม
ซึ่งตอนนี้คือวางขายที่
เพนคิลเลอร์อย่างเดียว
อย่างเดียวใช่ก็ต้องใหจริงเนี่ยนะมันเป็นความเยอะอยากรู้ส่วนตัวเหมือนกันว่าเวลาผู้ชายเขาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยค่ะ เขาเหมือนผู้หญิงไหมอย่างผู้หญิงอ่ะเราก็จะแบบว่าถ่ายๆดูแล้วก็กดซื้ออะไรเงี้ยผู้ชายเขาเป็นอย่างนั้นไหมพี่ก้อนเขาซื้อเสื้อผ้ายากไหมตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมา
ผู้ชายพี่ก้อนว่าผู้ชายมักจะทำto do list ของการช้อปปิ้ง
อ่ะ
ซึ่งไม่เหมือนผู้หญิง
ค่ะ
ผู้หญิงจะมีแบบว่าไปเดินห้างดีกว่าแต่ผู้ชายจะแบบฉันต้องการ select สีดำแล้วก็จะหาออปชั่น select สีดำ ของแบรนด์แบบ ABC แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยทีนี้พอแบบพอเป็นเสื้อกีฬาก็หวังว่าเราจะได้ไปอยู่ในใจของเขาบ้างอะไรเงี้ย
อันนี้ก็ต้องฝากผู้ฟังนะคะเพราะถ้าฟังแล้วแบบอยากเห็นอยากทดลองอยากใส่ก็ลองไปแบบจับๆดูทีนี้มาขอมูฟมาประเด็นที่2พอพูดถึงการทำงานร่วมกันแล้วอะค่ะไม่ใช่แค่การสปอร์ตเนาะพี่ออนเองมีประสบการณ์หลายๆแบรนด์หรือว่าอยู่เบื้องหลังการทำงานคอลแลบมามากมายทีเนี้ยขอเป็นความรู้กับพี่ออนเพราะว่ารายการเราเป็นรายการธุรกิจแล้วก็เยอะว่าวัฒนธรรมการคอลแลบเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าทำได้ดีมันจะสนุกมากเพราะมันเป็นการเหมือนบูสต์พลังทั้ง2แบรนด์เนาะมันไม่ใช่การแปะโลโก้ด้วยใช่มั้ยคะมันคือการแบบทำโจทย์หรือว่าทำสร้างโอกาสใหม่ๆที่สนุกร่วมกันอย่างที่แบบเราเห็นเพนคิลเลอร์กันทำกับการสปอร์ตอย่างเงี้ยทำคนเดียวจริงๆอย่างที่พี่ออนบอกคือเพนคิลเลอร์ต้องทำเองก็ได้การสปอร์ตทำเองก็ได้ทำไมเขาต้องมาจับมือร่วมกันทีนี้มาถามมาถึงขอเป็นความรู้ว่าค่ะถ้าจะลุกขึ้นมาใครก็ตามจะลุกขึ้นมาทำการคอลแลบอะค่ะเขาควรจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกอะคะพี่ออน
ต้องคิดก่อนว่าทำไมฉันถึงอยากทำคอลแลบคือต้องหาเหตุผลให้ได้ก่อนน่ะว่าทำไมถึงอยากทำคอลแลบ
ค่ะ
แล้วก็คิดถึงเขาเรียกว่าแบรนด์เพอร์ซนาก็คืออัตลักษณ์ของแบรนด์เราเนา
ะ
ก่อนว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำเนี่ยมันเข้ากับอัตลักษณ์ของแบรนด์เราหรือเปล่าคือสมมติอย่างพี่อ้อนกับการสปอร์ตมันค่อนข้างออปโปซิตเนาะทีนี้ตอนเราคิดจะทำเสื้อผ้ากีฬาเราถึงได้มาถามตัวเองไงว่าฉันอยากทำเสื้อผ้ากีฬา
เพราะอะไร
เพราะอะไรแล้วก็ถ้าฉันทำเองไปรอดไห
ม
ถ้าไปไม่รอดต้องคอลแลบไง
อ
ย่างนี้ไง
ค่ะ
คือมันเหมือนกับว่าต้องชัวร์ก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วแบบมันไม่ขัดกับตัวตนของแบรนด์ของเราเอง
ค่ะ
เ
พื่อให้การคอลแลบมันแบบเป็นดำเนินไปอย่างอุดมคติอะค่ะแบรนด์หรือผู้ประกอบการเนี่ยควรจะมี mindset แบบไหนหลังจากที่เขารู้แล้วว่าโอเคเขาต้องการคอลแลบไปเพื่ออะไรอะค่ะจริงๆเขาต้องมี mindset แบบไหนอะค่ะ
ต้องค่อนข้างแบบใจกว้างคือการคอลแลบมันคือการแบบ give and take
ยังไงคะ
คือเราจะเป็นเรา 100% ก็ไม่ได้ไงแล้วเราจะยอมเขา 100% ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มโปรเจกต์แล้วอะเราต้องมานั่งลิสต์สิ่งที่เราคิดว่าเราจะยอมได้แล้วก็ยอมไม่ได้เช่นว่าแบบว่าสมมติพี่ออนจะไปคอลแลบกับอะไรสักอย่างแล้วพี่ออนก็ต้องมานั่งลิสต์ว่าพี่ออนจะแบบเหมือนคิดไปก่อนอ
ะ
ถ้าเขาขอเอาโลโก้มาแปะคู่โลโก้ของเราเราจะยอมไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันต้องมานั่งคิดคำตอบไว้ก่อนที่เราจะไปคุยเพราะว่าถ้าเราไปมีตติ้งแล้วเขาบอกว่าพี่ขอโลโก้ชนกันเลยได้ไหมคะแล้วเราไม่มีคำตอบแล้วเราบอกว่าโอเคค่ะแล้วเรากลับมาแล้วเราแบบเฮ้ยนี่คือมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมอะไรแบบนี้ไว้ก่อน
ที่น่าสนใจคือเคสของพี่ออนมันคือแบบแบรนด์พี่ออนเล็กตัวเองก็ตัวเองเป็นแบรนด์เล็กแล้วเขาเป็นแบรนด์ใหญ
่
อะไรอย่างเงี้ยครับความใหญ่ความเล็กนี่ถ้ามันจะต้องเจอกันจริงๆอ่ะเท่าไหร่มันจะพอดีอะคะ
โหยากพอพี่ออนเองก็เคยคอลแลบกับ Converse กับ Uniqlo
โอ้อันนี้คือไปในนาเพนคิลเลอร์ป่ะคะ
ใช
่โอ้
เพราะฉะนั้นเราก็เล็กอยู่ดีอ่ะคือนั่นแหละ
การไปแบบเล็กๆนี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะพี่ออน
ก็สำหรับตอนทำกับ Uniqlo เนา
ะ
เราทำแค่ลายเสื้อ
ค่ะ
ตอนนั้นก็เขาเป็นโปรเจกต์ที่ทำกับแบรนด์ที่มีที่อินฟลูเอนเชียลอยู่ใน Southeast Asia แล้วตอนนั้นเขาน่าจะเลือก Penkiller กับ Greyhound
ค่ะ
เราก็ทำตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ไปอยู่ตอนนั้นวางขายทั่วเอเชียเลยแล้วเราก
็
ได้เหมือนทำให้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น แต่ว่าถามว่ามันก็ได้ความเป็นตัวตนเราน้อยอ่ะเพราะสเกลมันใหญ่มากแล้วมันก็เราไม่ได้ขายแต่ในเอเชียเราขายไปตะวันออกกลางด้วย
หมายถึงก็เดิมทีหรือว่า
คือไม่คือยูนิโคลเนี่ยเขาจะมีแบบทวีปเน
า
ะแล้วก็จะซีเล็กว่าแบบไปขายสมมติไปขายตะวันออกกลางด้วยแล้วพอเราทำลายออกมาจำได้เลยว่าพี่ออนทำลายม้าที่คู่กับพระจันทร์อะไรประมาณเน
ี้
ยแล้วเขาก็มีคอมเมนต์กลับมาว่ามันไม่ได
้ทำไมอ่ะ
มันผิดมันผิดกับ culture มันขายไม่ได้ในประเทศนี้ทำมาใหม
่
คือเนี่ยเพราะฉะนั้นการค
อ
ลแลบมันก็ต้องอย่างที่พี่ออนบอกแหละว่าต้องเข้าใจบริบทของแบรนด
์ค่ะ
คู่ของเราด้วยอย่างยูนิโคลเขาแบบเขาใหญ่มากเขาก็ต้องมีทั้งแบบคอสสกรีนกี่สีโอ้ยเธอสกรีนบล็อกใหญ่ฉันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
เขาจำกัดหรือว่าข้อห้ามเขาจะเยอะและอย่างคอนเวิร์สอะค่ะ
converse นี่เราทำลายเหมือนกันลายรองเท้าตอนนั้นก็ทำไป2ลายแล้วเราก็เขาก็ขายเราก็ขายจริงๆการทำคอลแลบอ่ะมันมีหลายแบบ
ยังไงบ้างคะ
คือเราทำคอลแลบเราขายหรือเราทำคอลแลบเขาขายอย่างตอนยูนิโคลเนี่ยเขาขายอย่างเดียวเราไม่ขายตอน converse เราขายคู่กันพอแกรนด์สปอนเพนคิลเลอร์ขายอย่างเดียว
อ
ันนี้เป็นคอนดิชันที่เราจะต้องคิดก่อนที่เราจะเริ่มโปรเจกต
์เพราะอะไร
เช่นconverse positioning ของแบรนด์เนี่ย
ค่ะ
ไปในทิศทางเดียวกันมีความคลาสสิกแล้วก็ครีเอทีฟ
ค่ะ
แล้วเขาก็อยากขายเราก็อยากขายโอเคเราก็เลยขายคู่กัน
ค่ะ
แต่แกรนด์สปอร์ตกับเพนคิลเลอร์เนี่ยเพนคิลเลอร์เนี่ยนิชกว่า
ค่ะ
แล้วการที่จะให้แกรนด์สปอร์ตขายเพนคิลเลอร์เนี่ยมันอาจจะด้วย positioning มันอาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไปคือเราไม่สามารถให้ position ของ Mankiller เนี่ย mass ไปกว่านี้ได้แต่เราสามารถ uplift position ของ Grand Sport ได้ด้วย Mankiller
ว้า
เพราะฉะนั้นผลดีก็จะไปสู่ Grand Sport ที่เขาได้ exposure กับตลาดที่ดีขึ้น
หูไออะไรอย่างเงี้ยสนุกมากเลยค่ะ
เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเขาได้อะไรเราได้อะไรแล้วเราสมมติว่าเราไม่เราจะเสียอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะที่พี่ออนทำงานมากับแบรนด์ต่างๆมันมีเรื่องไหนที่เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นความภูมิใจไหมคะที่แบบเล่าได้เอาความภูมิใจก่อนก็ได้การที่เราลุกมาคอลแลบนี่มันคือเอ๊ะแอบสงสัยนิดนึงเหมือนกันเมื่อกี้ก่อนจะข้ามมาเรื่องนี้คือเราไปหาเขาเองหรือเขามาหาเราแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแบรนด์เล็กๆที่อยากให้แบรนด์ใหญ่ๆสนใจอยากคอลแลบกับเราต้องทำยังไง
ทั้งสองอย่าง อย่างพี่ออนเองอย่างแกรนด์สปอร์ตพี่ออนก็ไปหาเขาเนา
ะอ
ย่างยูนิโคลเขาก็มาหาเรา
ค่ะ
หนึ่งถ้าอยากจะคอลแลบต้องทำแบรนด์บุ๊กให้ดีเหมือนพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์อะไรเงี้ย
ค
่
ะ
ให้เป๊ะที่สุด
แ
ล้วดูแล้วว่าแบบโอ้โหถ้าได้ร่วมงานกับคนนี้ฉันต้องดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่พี่ออนจะรีไวซ์อันเนี้ยสไลด์แบบเหมือนกับ PDF ไฟล์อันเนี้ยก่อนที่จะไปโปรโพสเช่นสมมติว่าถ้าจะไปโปรโพสกับแกรนด์สปอร์ตอย่างเงี้ยพี่ออนก็จะดูเลยว่าเขาน่าจะสนใจอะไรเช่นแบบว่าคือไม่เชิงสนใจเนาะคิดว่าเขาจะได้อะไรจากการคอลแลบสมมติว่าเราคิดว่าเขาน่าจะอยากได้ exposure กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็เพิ่มสไลด์ที่เป็น อันนี้เข้าไป แต่สมมติว่าถ้าเราไปคอลแลบกับยูนิโคลที่เขาสนใจเรื่องกราฟิกเราก็เพิ่มสไลด์กราฟิกเข้าไปคือเราต้องเหมือนสมัครงานเหมือนกันเน
า
ะ
โอ้เตรียมตัวเราให้ดี
ใช่
แล้วก็ต้องเทเลเมดให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะไปคุยด้วย
ใช่
ไม่ว่าเขาจะแอปโพชมาหรือเราแอปโพชไปมันคือการเตรียมตัวของเรา
ถ้าเราอยากทำไง
ใช่อยู่ดีๆเราจะแบบว่ามันไม่ใช่การแบบยกหูแล้วบอกอ่ะมาเอาโลโก้มาแปะด้วยกันไหมมันไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่
มันคือการทำงานหลังบ้านก่อนที่จะแบบออกแบบอันนั้นคือกระบวนการท้ายๆด้วยซ้ำ
ใช่มันคือการขายตัวเอง
มันคือขายตัวเองซึ่งอันเนี้ยเยอะว่าแบรนด์ไทยไม่ค่อยทำหรือว่าไม่เรารู้สึกไม่ค่อยขายตัวเองกันป่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันคืออยากเห็นการคอลแลบเยอะๆค่ะแต่บ้านเรารู้สึกไม่ค่อยพี่ว่ามันเป็นเพราะอะไร
ส่วนใหญ่อ่ะการคอลแลบอ่ะทุกคนไม่ค่อยคิด ลึกซึ้งกับมันน่ะทุกคนมองว่ามันเป็นเทรนด้านการตลาด
ค
่
ะ
แต่พี่ออนน่ะไม่ใช่ไงพี่ออนเป็นคนคิดว่าการคอลแลบอ่ะคือการแบรนด์บิลดิ้งคือมันไม่ใช่แค่การตลาดเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงลองเทอมอย่างสมมติ
ค่ะ
คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการคอลแลบอาจจะครั้งเดียวจบใช่ไหม
ค่ะ
อย่างที่พี่ออนบอกอ่ะพี่ออนทำกับแบรนด์สปอร์ตพี่ออนก็หวังให้มันลองเทอมมันมีแบรนด์หนึ่งที่พี่ออนชอบเนาะชื่อโทกะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น
ค่ะ
โทกะเนี่ยคอลแลบกับพอร์เตอร์ซึ่งทำทุกซีซั่นคือมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนน่ะแล้วการทำงานกับคนเหมือนคนเดิมซ้ำๆอ่ะมันก็ enrich ขึ้นเรื่อยๆแล้วคอลเลกชันมันก็สวยขึ้นเรื่อย
ๆ
พี่ออนว่าการคอลแลบแบบนี้มีประโยชน
์ค่ะ
ส่วนอะไรที่มันแบบช็อตเทอมอ่ะมันจะเป็นทางด้าน
ม
าร์เก็ตติ้งก็คือเช่นสมมติว่า let's say ว่าโค้กจะออกรสส้มออกมาแล้วแบบอยากได้แบรนด์เปรี้ยวๆอย่างเงี้ยออกเป็นเมอร์ชเหมือนศิลปินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคอลแลบหนึ่งคือต้องดู objective ของการคอลแลบก่อน
ซึ่งเพื่อความยั่งยืนมันก็ต้องคิดว่าปลายทางเราอยากจะเห็นอะไรอย่างที่พี่ออนกับเพนเคิลเลอร์อยากเห็นว่าอยากให้คนรักสุขภาพอยากให้สิ่งนี้มันอยู่ในชีวิตคนจริง
ๆ
ก็เลยเริ่มทำสิ่งนี้ขึ้นมา
ใช
่ทีนี้ค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาจะทำงานอะไรแบบนี้ค่ะคอลแลบต่างๆนานาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่คนทั่วไปมักจะคิดว่าไม่ค่อยสำคัญในวันแรกแต่ว่ามันจริงๆมันสำคัญมากๆค่ะพี่ออน
สิ่งที่คิดว่าไม่สำคัญในวันแรกหรอก็การถามตัวเองนี่แหละว่าจะทำไปทำไม
ค่ะ
คือแล้วก็คือมีหลายโปรดักต์นะที่ติดต่อพี่ออนมาแต่เขาไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่าทำไมถึงสนใจเราคืออันเนี้ยไม่ดี
ค่ะ
คือสมมติว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ตามยี่ห้อหนึ่งมา approach เราแล้วเราไม่สามารถบอกว่าทำไมต้องเป็นเราอะเฮ้ยอันเนี้ยมันหนึ่งคือมันไม่เคารพกันสองคือมันไม่ convincing แล้วก็ทำไมคนที่คิดจะทำอะไม่ทำการบ้านแต่กลายเป็นว่าคนที่โดน approach กลับต้องทำการบ้านเข้าใจไห
ม
เพราะฉะนั้นการจะไป approach ใครเนี่ยต้องทำการบ้านให้ดีก่อนว่าคนที่เราจะไป approach เนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราแล้วทำไมเราถึงเลือกเขาเราต้องตอบให้ได
้โ
ห
อันนี้ดีมากมันเหมือนที่พี่ออนทำมาทั้งหมดเลยอะว่าการจะไปหามันไปพร้อมเหตุและผลและที่มาและความสำคัญคือเขาก็จะเห็นความตั้งใจอะคือตอนแรกที่ได้ยินโปรเจกต์เนี้ยก็สงสัยว่าเอ๊ะแบรนด์ใหญ่อย่าง Grand Sport เนี่ยเขาเลือกแบรนด์ไหนก็ได้เนาะทำไมเขาคอลแลบกับ Painkiller ซึ่งยุมันเป็นมิติที่ดีมากที่คือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าแกรนด์สปอร์ตหน้าตามันเฉยๆอันนี้เขาจะว่าไหมเนี่ยแต่คนทั่วไปว่ายังไม่ได้พี่ออนไม่ได้พูดยังพูดเองคนทั่วไปหรือว่าในสายตาความการรับรู้ของคนอื่นๆนะคะทีนี้พอมาเจอกับ Painkiller ที่มีความร่วมสมัยเป็นวัยรุ่นจับกลุ่มตลาดนิชแต่ว่ามีกำลังซื้ออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนที่เห็นน่ะยังรู้สึกว่าเอ้ยแกรนด์สปอร์ตเขากำลังมูฟเหมือนกันอัพลิฟขึ้นจริงๆที่เขาเปลี่ยนตัวเองหรือว่าคิดแบบนี้ซึ่งพอได้คุยกับพี่ออเลยรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือใดๆหรือว่าจังหวะเวลาหรอกแต่มันเกิดจากการทำการบ้านหรือความตั้งใจของพี่ออนที่เริ่มตั้งแต่วันแรกที่อยู่ดีๆก็แบบอยากลุกขึ้นมาทำเพราะว่ามันสร้างสิ่งใหม่ให้กับแบรนด์เราเองด้วยแล้วก็มันดีต่อลูกค้าเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเมื่อกี้ก็คือ day 1ของ Painkiller กับ Grand Sport ที่ลุกขึ้นมาทำคอลเลกชันสุดพิเศษที่ชื่อว่า Olympus นะคะทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่านิดนึงนะคะว่า day 1ที่ Painkiller และ Grand Sport ตั้งใจทำนั้นเกิดบทเรียนหรือว่าเรื่องราวระหว่างทางสนุกๆยังไงนะคะกับเรื่องแรกคือการจะลุกขึ้นมาทำเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่ได้จริงแล้วก็ออกกำลังกายได้จริงและทั้งสวยด้วยนะคะอันนี้คือมันเคลียร์ชัดแต่แรกเนาะว่าเราอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเรื่องที่สองคือการทำงานที่ต้องรู้จักเขาและรู้จักเราไม่ว่าเขาจะ approach มาหรือว่าเรา approach เขามันต้องเป็นการเตรียมตัวทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์คัดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพี่ออน
ใช่เราต้องเตรียมตัวแล้วเราก็เตรียมรับถ้าคนที่เขามา approach เราเนา
ะ
เราก็ต้องถ้าเราอยากทำเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันถ้าจะไปหาเขาก็ต้องเตรียมตัวถ้าจะรับโปรเจกต์ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งเขา
ใช่ถ้าแบรนด์ใหญ่มาติดต่อมาหาเราอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งใน10แต่ถ้าเราเตรียมตัวให้ดีที่สุดเราอาจจะได้เป็นคนที่ถูกเลือก
เหมือนเลือกแฟนที่บอกเมื่อกี้ ใช่ไหมอ่ะข้อต่อมาก็คือเรื่องการเตรียมตอบคำถามมันยิ่งชอบสิ่งนี้ตรงเวลาที่มันมีการจะทำอะไรมันเหมือนคิดซีนาริโอไว้ก่อนเนาะว่าอันไหนยอมรับได้ไม่ยอมรับได้ทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้องเป็นเราหรือว่ามันคือการเตรียมตัวทั้งหมดอะค่ะเพราะอะไรพี่อ่อน
มันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเหมือนหาแฟนกันเนาะอะไรที่เราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ต้องเคลียร์คัดเลยเรื่องเงินก็เหมือนกัน
สำคัญ
ใช่เขาขอเท่านี้เรารับได้ไหมรับไม่ได้เพราะอะไรต้องไม่ใช่ว่าเขาขอเปอร์เซ็นต์เท่านี
้ค่ะ
แล้วเราบอกว่าเรารับไม่ได้แต่เราตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรอย่างเง
ี้
ยเช่นแบบเราอาจจะบอกว่าแต่เราต้องทำมาร์เก็ตติ้งเองนะเราต้องถ่ายรูปเองด้วยแล้วมันก็มีคอส
ค่ะ
มันก็ฟังขึ้นไงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเขาบอกว่าเขาขอเท่านี้เราบอกว่าเราไม่ให
้ค่ะ
แต่เราไม่มีอะไรมาเสริมเขาก็จะบอกว่าทำไมให้ไม่ได้ล่ะ
มันก็ไม่จบเนาะงั้นบางเรื่องต้องเตรียมคำตอบให้ดีแต่ถ้าเรื่องไหนตอบไม่ได้เราสามารถแบบว่าข้ามไปก่อนนี้ได้ไหมคะ
ใช่เรื่องไหนตอบไม่ได้อย่า
พึ่ง
ด
ึ
งดันอย่าดึงดันตอบบอกว่าขอคิดดูก่อนนะคะขอไปปรึกษาทีมก่อนค่ะ
คำนี้ยังใช้ได้เสมอ
ใช่
โอเคแล้วก็สุดท้ายคือการรับฟังกันทั้งคู่นะคะการฟังทั้งเขาและเรานะคะมันถึงจะเกิดงานที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะบางอย่างมันมีข้อจำกัดดังนั้นมันเป็นการคุยการสื่อสารกันทั้งสองฝั่งจริงๆอะเพื่อให้งานมันเกิดขึ้น
คืออย่าลืมว่าการ collaboration มันคือการ give and take
ใช่ค่ะโอเคและนี่ก็คือ day one ของ Painkiller กับ Grass Spot ที่ลุกขึ้นมาทำคอลเลกชันสุดพิเศษนี้นะคะวันนี้สนุกและเต็มอิ่มมากๆต้องขอบคุณพี่ออนนะคะที่มาพูดคุยกับเราถึงสตูเลยคุณพี่ออนมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ส่วนคุณผู้ฟังนะคะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์กันได้ใหม่ในวันพุธหน้าทุกช่องทางของ Smart Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ออน
สวัสดีค่ะ